doi colegi de servici, așa cum se întâmplă întotdeauna când oamenii lucrează împreună, unul era creștin, celălalt era ateu convins. Discutau și se tachinau de multe ori când apucau să stea de vorbă. La un moment dat, ateul i-a spus, măi, să știi că m-am săturat de voi creștini, ați reușit să impuneți fel de fel de sărbători în calendarul țării noastre. Așa se face că suntem obligați să avem și noi Crăciun, suntem obligați să avem Paști, suntem obligați să avem Rosalii și rând pe rând tot voi vă impuneți sărbătorile. Nouă nu ne rămâne niciuna? Creștinul s-a uitat la el și a spus, ba, cred că v-ați putea alege și voi una. Care? 1 aprilie. Sigur că replica poate n-a fost tocmai cea mai potrivită. Pentru că nu-i așa, nu-i plăcut noi între noi să ne numim nebuni. Dar ce ați zice dacă deschizând Scripturile am aflat că Dumnezeu exact așa îl numește pe omul care nu vrea să știe nimic de Dumnezeu? În seara aceasta ne vom uita într-un astfel de psalm și vă invit să vă ridicați. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu în psalmul 14, un psalm extrem de cunoscut și vă invit pe toți să stați cu Biblia deschisă, dar mai ales cu inima deschisă, pentru că acesta este cuvântul lui Dumnezeu și în fața lui vreau să ne deschidem fiecare. Psalmul 14. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este nici unul care să facă binele. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă dacă este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Și-au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de legea. De mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Domnul. Ei vor tremura de spaimă când se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit. Râdeți voi de nădejdea celui nenorocit, dar scăparea lui este Domnul. O, de ar porni din Sion izbăvirea lui Israel. Când va întoarce Domnul înapoi pe prinșii de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura. Amin. Haideți să stăm încă o dată în rugăciune și conștienți că Dumnezeu are ceva pentru fiecare din noi. Haideți să ne acordăm cu cerul și în seara aceasta. Tată, venim înaintea Ta și dacă îndrăznim să chemăm numele Tău, este doar din pricina sângelui Domnului Iisus Hristos. Mulțumim pentru vremea de har, mulțumim pentru Scriptură, mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt, cel care și astăzi ia din ce este al Tău și vrea să îl descopere pe Domnul. Mă rog pentru fiecare din cei prezenți. Doamne, Tu ești Cel care ne cunoști pe fiecare. Doar Tu poți să iei cuvântul acesta și să atingi fiecare inimă. Mă rog să fie ungerea Duhului Tău cel Sfânt și în propovăduirea cuvântului. Și vreau, Doamne, ca fiecare inimă să fie zidită prin har. Alungă tot ceea ce nu-i potrivit în noi, tot ceea ce e contrar voii Tale. Alungă oboseala, alungă prejudecăți și lasă ca în locul acesta numele scump al Domnului Iisus să fie și să rămână înălțat. Amin. Vă rog să ocupați loc. Psalmii sunt o adevărată oglindă a sufletului. Și atunci când deschizi psalmii, ai ocazia să te vezi pe tine exact așa cum te vede Dumnezeu. Psalmul 14 e, dacă vreți, un psalm siamez cu psalmul 53. Nu știm exact în ce context l-a scris David, dar înțelegem din psalmul 53, care, v-am spus, e aproape identic, că era un psalm care se cerea cântat. Ceea ce sublinează faptul că psalmul acesta și mai degrabă adevărurile pe care el le rostește erau adevăruri care trebuiau să aibă o mare circulație, pentru că oamenii trebuiau să fie confruntați cu adevărul pe care psalmul îl evidenția. Astăzi ne vom uita în psalmul acesta și vom încerca să descoperim trei oameni cu trei modalități diferite de a se raporta la Dumnezeu. Nebunul e cel care detestă orice raportare la principiile lui Dumnezeu. Nenorocitul este cel care dorește o relație personală cu Dumnezeu. Și în al treilea rând, vom descoperi că neprihănitul este dispus să rabde împreună cu poporul lui Dumnezeu. Și fiecare din noi, în seara aceasta, suntem în una din aceste trei categorii. Fie suntem nebuni, nesocotiți, ca să folosesc un alt termen, fie suntem într-o stare nenorocită și strigăm cu disperare înspre Dumnezeu, fie ca neprihăniți, suntem dispuși să răbdăm ironia, răutatea, vorbele, uneori persecuția, dar suntem conștienți că răbdăm împreună cu poporul lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm pe rând la fiecare din aceste trei personaje și ne vom regăsi, dacă vreți, fiecare din noi în una din acestea trei. Mai întâi, am spus că nebunul este cel care detestă orice raportare la principiile lui Dumnezeu. Ne uităm, cuvântul spune, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. În ebraică nu era verb, așa că am putea citi versetul întâi simplu spunând, nebunul zice în inima lui, nu lui Dumnezeu. Și nebunia acestui om este că el se împotrivește tuturor evidențelor și cu bună știință îi spune nu lui Dumnezeu și spune nu tuturor evidențelor care pledează înspre existența lui. Nu-i oare ciudat să ne uităm în Scriptură, să vedem că Biblia nu-i preocupată să demonstreze existența lui Dumnezeu, ci simplu o afirmă. Pentru că sunt nenumărate dovezi ale existenței sale, atât în creație, cât și în cuvânt, dar mai ales în cugetul fiecăruia din noi. Și psalmul ne spune că un om care se împotrivește tuturor acestor descoperiri divine și deliberat îi spune nu lui Dumnezeu, Biblia îl cataloghează ca nebun. Filozoful britanic al secolului 20, Russell, prolific în tot ceea ce a scris, laureat a premiului Nobel în 1950, a scris la un moment dat o carte, De ce nu cred în Dumnezeu? Și omul s-a fălit cu ideile sale și cu împotrivirea lui fățișă împotriva oricărei idei a existenței lui Dumnezeu. Într-o anumită împrejurare, un reporter l-a întrebat, domnule Russell, știm că sunteți convins că Dumnezeu nu există. Dar v-ați gândit vreodată că dacă totuși El există și la un moment dat va trebui să stați înaintea Lui, ce întrebare i-ați spune? Cum ați încercat să vă scuzați poziția fermă pe care ați avut-o? Și Russell a spus, l-aș întreba de ce n-a lăsat mai multe evidențe ale existenței sale. E, dragii mei, Dumnezeu a lăsat suficiente dovezi. Scriptura ne spune, când ne uităm cu băgare de seamă în lucrurile făcute de mâna Lui, descoperim în întreaga creație mulțime de dovezi. Când deschidem cuvântul, descoperim de asemenea că nu există o altă explicație decât Dumnezeu să pui o colecție de cărți la oaltă, să vezi că deși sunt scrise pe parcurs la 1400 de ani distanță unele de altele, scrise de autori diferiți, de culturi diferite, cu grade de echipare intelectuală, dacă vreți, diferite, și totuși să vorbim de o carte, de o coerență aparte. Cum poți explica toate astea? Mai mult, coboară adânc în cugetul tău, acolo unde Dumnezeu a pus gândul veșniciei, și ai să vezi că Dumnezeu a lăsat suficiente dovezi ale existenței sale. Numai că oamenii preferă să închidă ochii și să respingă în felul acesta lumina. Fiindcă am folosit imaginea aceasta, uitați-vă la mine, eu, de exemplu, pot să închid ochii și dacă îi strâng bine, e întuneric în lumea mea. Dar ochii mei închiși n-au putut să stingă becul. Oamenii pot să-L excludă pe Dumnezeu din universul lor, dar nu-L va putea niciodată exclude pe Dumnezeu din universul Lui. Slavă Lui pentru asta! Probabil că toți cei care suntem în seara aceasta, frate, ai greșit mesajul. Noi aici suntem oameni care credem în Dumnezeu, că dacă n-am crede, n-am fi aici. Să știți că există o formă de ateism extrem de dibaci ascunsă. Și cineva spunea că un ateu nu este cel care neagă existența lui Dumnezeu, ci un ateu este unul care recunoaște că Dumnezeu există, dar trăiește ca și cum n-ar fi. Și vreau să înțelegeți că, din păcate, lumea este plină de oameni care n-au o problemă să accepte ideea unui Dumnezeu, El cu treaba Lui și noi cu treaba noastră. Ba mai mult, în bibliotecă la mine am găsit o carte scrisă de un autor creștin care a intitulat cartea lui foarte sugestiv, Creștinismul, creștinul ateu. Oameni care cred că Dumnezeu există, dar trăiesc ca și cum n-ar fi. Când ne uităm în Psalmul 14, descoperim că omul care deliberat a întors spatele lui Dumnezeu, omul care a închis ochii față de toată descoperirea de sine a lui Dumnezeu, mintea i s-a întunecat, și vă rog să ascultați ce spune Scriptura despre un astfel de om. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este nici unul care să facă binele. Dragii mei, oamenii nu cred în Dumnezeu, nu pentru că lucrul acesta îi se pare mai logic, ci oamenii nu cred în Dumnezeu pentru că în felul acesta pot să facă ce vor. Așa că ateismul nu este în primul rând o problemă intelectuală, ci este în primul și în primul rând o problemă morală. Psalmistul ne arată felul în care oamenii cu o minte întunecată vor să-și trăiască viața pe contul lor. Și ceea ce ne deranjează la ideea aceasta a lui Dumnezeu e însăși faptul că dacă este Dumnezeu, atunci eu nu mai pot să fiu și eu Dumnezeu. Dacă El e Dumnezeu, atunci El este Cel care dictează. În realitate, în mine și în tine, în fiecare din noi ca și oameni, există o dorință după independență. Iov, în capitolul 11, și îngăduiți-mi să vă citesc adevărul acesta, care sigur nu ne face cinste, dar cel puțin este cât se poate de corect în descriere. Iov, capitolul 11, versetul 12, cuvântul spune simplu. Omul, dimpotrivă are minte de nebun și s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic. Dragii mei, fiecare om, datorită naturii noastre păcătoase, datorită faptului că primii oameni au vrut să-L excludă pe Dumnezeu, au ajuns să transfere mai departe o fire încăpățânată. Și în fiecare om, chiar dacă crede că Dumnezeu există, există această dorință după independență de a-și cârmui el singur viața. Și Iob numește asta fiul unui măgar sălbatic, căruia nu-i place să aibă căpăstru, căruia nu-i place să-i se spună pe aici și nu pe acolo. Și, dragii mei, ăștia sunt de noi și din perspectiva lui Dumnezeu, psalmul nu-i cataloguează pe unii sau pe alții. Vă rog să observați că după ce spune nebunul la singular, când începe să descrie, spune, s-au stricat oamenii, fac fapte urâte și nu este nici unul care să facă binele. Când ne uităm în cartea Geneza, la foarte scurt timp după cădere, mintea oamenilor s-a stricat. Și din pricina aceasta au ajuns să săvârșească cu lăcomie orice fel de nelegiuire. Și Dumnezeu s-a uitat peste fața întregului pământ, a văzut că inima oamenilor este pornită la rău și a trebuit să intervină cu judecata Lui. Când ne uităm în Scriptură și când ne uităm în realitate, descoperim exact același principiu. Oamenii, în însăși natura lor, detestă orice raportare la principiile lui Dumnezeu. Dumnezeu spune nu, eu spun da. Și la ceea ce Dumnezeu spune da, omul spune nu. Dar mai este ceva. Psalmul acesta nu este făcut ca să arătăm noi cu degetul unul spre celălalt. Vă rog să rețineți, nu este nici unul care să facă binele. Asta nu înseamnă că toți suntem la fel de răi pe cât am putea să fim, dar vă rog să rețineți, din perspectiva lui Dumnezeu, nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar. Vă rog să deschideți în Roman capitolul 3, pentru că Apostolul Pavel preia adevărul din acest psalm și o să rămâneți surprinși încă o dată de felul în care Biblia este atât de coerentă. În Roman capitolul 3, cuvântul ne spune în versetul 9, 10 și 11. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum, fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Dragii mei, asta e descrierea pe care Dumnezeu o face pentru oameni în general. Nu este nici unul care să-L caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Cineva spunea, oamenii nu-L caută pe Dumnezeu, după cum hoțul nu va căuta niciodată sediul poliției. Dar asta nu înseamnă că în anumite momente, în disperarea noastră, nu-L căutăm pe Dumnezeu, dar după ce Dumnezeu ne rezolvă problemele, ne întoarcem înapoi la vechiul nostru tipar de viață. Nebunul detestă orice raportare la principiile lui Dumnezeu. Dar ne uităm în al doilea rând și descoperim o altă categorie de oameni. Nenorocitul își dorește o relație personală cu Dumnezeu. Vă rog să vă uitați în psalm, în versetul 6, cuvântul spune: râdeți voi de nădejdea celui nenorocit, dar scăparea lui este în Domnul. Dragii mei, un nenorocit este omul care a ajuns să înțeleagă impasul în care el se află. El a ajuns să înțeleagă, să se înțeleagă pe sine și să-și vadă natura lui rea și păcătoasă, să vadă încăpățânarea lui, să vadă felul în care, datorită căderii în păcat, tot ceea ce ține de el, totul este afectat de această boală a păcatului. Și în disperare înțelege că nu se poate mântui pe sine, nu se poate trage de șiretul ca să iasă din mocirlă, și neavând nicio altă resursă, în disperarea lui, strigă spre Domnul. Cuvântul ne spune în Psalmul 34:6, când strigă un nenorocit, spuneți noastră, Domnul aude. Și de cele mai multe ori, noi subliniem faptul că Domnul aude și așa este. Dar vă rog să rețineți, numai când strigă un nenorocit, numai când strigă cineva care spune, Doamne, n-am niciun merit, n-am niciun fel de resursă, nu pot să fac absolut nimic, în disperarea mea îmi doresc o relație cu tine, dar simt că nu pot. Apostolul Pavel în Roman capitolul 7 dă strigare exact unei astfel de dorințe, atunci când strigă, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dragul meu, vreau să spun că până când nu ajungi la această stare de disperare în care să înțelegi că neprihănirea lui Dumnezeu e prea înaltă ca să o pot atinge și căderea mea e prea profundă ca să mă pot ridica singur din ea, când strigă un nenorocit, Domnul aude. Vă rog să deschideți și m-am spus că psalmul acesta este un psalm paralel cu psalmul 53, pentru că în psalmul 53 găsim o exprimare care ne va ajuta să înțelegem mai bine strigătul acesta. Psalmul 53:6. O, cine va face să pornească din Sion izbăvirea lui Israel? Când va aduce Dumnezeu înapoi pe prinșii de război ai propriului său popor? Iacov se va veseli și Israel se va bucura. Vă rog să vă uitați în versetul 6 că psalmistul nu spune oare cum aș putea să ajung la mântuire, ci psalmistul spune, o, cine va face să pornească din Sion izbăvirea? Dragii mei, ochii credinței psalmistului s-au îndreptat înspre Dumnezeu, cel care trebuia să-L trimită pe Fiul Său în lumea noastră, cel care trebuia să locuiască în Sion și prin moartea și învierea Lui să producă izbăvirea și mai apoi să o răspândească mai departe. În simplitatea sa, psalmistul întrezărește această lucrare a lui Hristos. Dragii mei, despre el scripturile ne spun că a venit să locuiască printre noi. Și Evanghelia după Ioan e cea care subliniază exact adevărul acesta și spune și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, cum? Plin de har și de adevăr. Dragii mei, la strigătul disperat al psalmistului care spune, o, cine? Cine mă va izbăvi? Domnul Iisus Hristos a venit ca și răspuns. Și El a venit în lumea noastră să ia trup omenesc ca și noi. Și termenul pe care îl folosește Ioan este termenul de a veni să cortuiască, să locuiască împreună cu noi. Dacă la începutul istoriei lui Israel Dumnezeu s-a arătat în cortul întâlnirii, dacă mai apoi și-a arătat slava peste templul construit de Solomon, iată-l acum în persoana Domnului Iisus, El este Cel care a venit în lumea noastră, a venit atât de aproape încât să pornească izbăvirea prin lucrarea pe care a săvârșit-o la cruce. Și ceea ce e surprinzător și greu de înțeles pentru mintea noastră este cum Dumnezeu, care era cel mai legitimat să fie întristat de rebeliunea mea, e Dumnezeul care inițiază ridicarea mea din mocilă. Dragii mei, nu există decât o singură explicație și explicația aceasta este dragostea lui extraordinară. Oameni care nu l-au căutat pe Dumnezeu au șansa să descopere că Dumnezeu este cel care îi caută. Dragul meu, n-aș îndrăzni să vestesc cuvântul lui Dumnezeu dacă n-aș fi absolut convins că Dumnezeu îi caută chiar și pe oamenii care nu-L caută pe Dumnezeu. Și lucrul extraordinar pe care îl descoper în cuvântul lui Dumnezeu este că Dumnezeu se gândește la noi chiar și atunci când noi nu ne gândim la El. Și cea mai puternică dovadă a acestui adevăr este venirea în lume a Domnului Iisus Hristos. Prin moartea Lui, prin jertfa Lui, El a venit să ne împace și să ne aducă la Tatăl, să ne pună din nou împreună, să ne vindece de răzvrătirea nativă pe care o avem, să schimbe natura noastră măgăroasă și să pună în noi o natură nouă din Dumnezeu. Și, dragii mei, de asta psalmistul spune: nenorocitul își pune nădejdea numai și numai în Dumnezeu. Dragul meu, dacă îți dorești o relație cu El, singurul lucru pe care l-ai de făcut este să te lași exact în postura unui nenorocit, să te vezi așa. Unul care nu mai are absolut nicio altă șansă decât să fie la mâna, la mila și la cheremul lui Dumnezeu. Prima fericire pe care a rostit-o Domnul Iisus în predica de pe munte, și o spun pentru cei care sunteți cumva mai cunoscători ai Scripturii, e o fericire care pentru mulți e o piatră de potinire peste care nu poți să treacă. Prima fericire e simplă: ferice de cei săraci în Duh. Cu alte cuvinte, Dumnezeu n-are nimic de oferit decât pentru cineva care este atât de jos, atât de descurajat de sine însuși, încât știe că este exact ca un cerșetor care stă la mila stăpânului. Când ajungi atât de nenorocit încât să spui: Doamne, eu nu mă pot salva, Doamne, eu nu mai găsesc nimic bun în mine, dar scăparea mea este numai în Tine. S-a spus în seara aceasta că pocăința e responsabilitatea noastră. Și, dragii mei, așa e. Dar să nu vă imaginați că Dumnezeu are mântuirea pregătită și cineva trebuie să bage mâna în buzunar, să scoată pocăința și să cumpere mântuirea. Nu. Până la urmă, dragii mei, singurul lucru pe care noi îl putem face este să fim atât de smeriți încât să spunem: Doamne, eu nu mă pot mântui. Mi-e scârbă de mine. Întoarce-mă Tu și mă voi întoarce. Aud oameni care spun: eu nu mă pot pocăi. Ba da, dacă ai putea să vezi toată bunătatea lui Dumnezeu și dacă ai putea să vezi tot ceea ce El a făcut pentru tine, Dumnezeu nu-ți cere altceva decât să spui: sunt un nenorocit care îmi doresc relația cu Tine. Îmi doresc să o rup cu tot ceea ce e rău și vreau să încep o viață nouă. Dacă asta e dorința inimii Tale, nu poți decât să vii să spui: Doamne, întoarce-mă și pe mine. Schimbă-mă și pe mine. Și, dragul meu, dacă El a trimis izbăvirea din Sion, tot ceea ce ai tu de făcut este să-L și tu să-L cauți pe Dumnezeu. Dumnezeu ne-a căutat, Tot ceea ce ai de făcut este să-L cauți și tu pe El. Am spus că mergem un pas mai departe și am văzut că în Scriptură vorbim de un nebun care detestă orice fel de raportare la principiile lui Dumnezeu. Am văzut în al doilea rând că un nenorocit își dorește o relație personală cu Dumnezeu, deși nu o merită. Dar în al treilea rând, vă rog să vă uitați că există o a treia categorie de oameni. Un neprihănit este dispus să rabde împreună cu poporul lui Dumnezeu. Vă rog să mă urmăriți în citire la versetul 4. Și-au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de legea, și atenție, de mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Dumnezeu. Ce foarte interesant este să vezi că oamenii care nu vor să aibă de-a face cu Dumnezeu sunt oameni care nu vor să aibă de-a face nici cu cei care cheamă numele lui Dumnezeu. Și pentru că nu se pot răzbuna direct pe Dumnezeu, caută să se răzbune pe cei care îl proclamă pe Dumnezeu. Și expresia pe care o folosește psalmistul este una cât se poate de crudă, de mănâncă pe poporul meu. Dragii mei, vă vine să credeți sau nu, creștinii sunt categoria de oameni cei mai persecutați astăzi pe glob. Și dacă ne întrebăm de ce, există o singură explicație. Oameni care îl urăsc pe Dumnezeu sunt oameni care vor urâ pe toți cei care se asociază cu El. Și lucrul acesta nu-i doar valabil în vremea de astăzi. Dacă ne uităm în Scriptură și răsfoim paginile Scripturii, descoperim că prima crimă a avut rațiuni religioase. Când Cain a ridicat mâna împotriva fratelui său, a făcut-o din rațiuni religioase. Și când ne uităm la întreaga istorie, așa cum o putem cunoaște din Scriptură și mai apoi din viața de zi cu zi, vom descoperi că întotdeauna oamenii care s-au asociat cu Dumnezeu au fost oameni care au fost persecutați, loviți și au trebuit să rabde și să sufere din pricina asocierii lor cu Dumnezeu. Și cineva ar putea să spună, frate, dar cu asta îi sperii pe oameni. Cu asta nu o să mai vină nimeni la Evanghelie. E foarte interesant că Dumnezeu e onest cu fiecare din noi. Că Domnul Iisus, uitându-se la ucenicii care mergeau după El, le-a spus-o simplu și direct, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Și dragul meu, vreau să spun că simpla asociere cu Dumnezeu cere un preț. Simplu fapt că te dai de partea lui înseamnă că ai declarat război întunericului. Și când ne uităm în Scriptură, înțelegem că sunt oameni care, de îndată ce s-au dat de partea Domnului, au acceptat implicit și au fost dispuși să rabde împreună cu poporul lui Dumnezeu. Cuvântul ne spune că veți avea vrășmași chiar și pe cei din casa voastră. Apostolii când predicau Evanghelia în primul veac, cuvântul ne spune în Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetul 22, că trebuiau să le vestească cuvântul și le spuneau și le adevăreau că în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri. De cele mai multe ori, necazurile au fost necazurile pe care alții le-au adus în viața credincioșilor prin simpla lor asociere cu poporul lui Dumnezeu. Pentru că de îndată ce în tine este natură din natura lui Dumnezeu, lumea nu poate iubi decât ceea ce este al ei. Și de aceea întunericul urăște lumina. Și de aceea copiii lui Dumnezeu care îl poartă în această lume au totdeauna deplătit un preț. De aceea Domnul Iisus i-a chemat pe oameni nu doar ca să vină la cruce, ci i-a chemat și să poarte crucea. Și găduiți-mi să explic puțin asta. Domnul Iisus ne cheamă la crucea Lui și la crucea Lui aflăm că El a murit pentru noi. Și când am înțeles asta, am primit viață din viața Lui. Dar mai apoi Domnul este Cel care spune acum, poartă crucea ta și învață să trăiești și să mori pentru Mine. Și dragii mei, ăsta e lucru care îi împiedică pe oameni. Și oamenilor le-ar place să-L primească pe Hristos, le-ar place să cunoască bucuria a ceea ce înseamnă să fii parte cu poporul Lui, dacă toate lucrurile ar merge bine. Dar ne uităm în Scriptură și descoperim că cei care îl urăsc pe Dumnezeu, îi urăsc pe cei care se asociază cu El. Cineva va spune, și să merită? Să merită să intrăm în împărăția lui Dumnezeu prin multe necazuri? Să merită să suferim ironia, râsul și batjocura celorlalți? Dragii mei, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, și ce spune Pavel? Suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Dar psalmul nu se încheie aici. Vă rog să ascultați ce spune versetul 5. Ei, adică cei care acum mănâncă pe popor și suflă spaimă, ei vor tremura de spaimă când se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit. Dragii mei, Dumnezeu a scris ultima filă a istoriei, încă dinainte ca ea să se fi consumat. Și ultima filă a istoriei e momentul adevărului. Și Biblia ne spune că într-o zi Dumnezeu se va întoarce, Dumnezeu le va face dreptate și Dumnezeu se va arăta înaintea tuturor celor care L-au contestat, chiar înaintea celor care L-au răstignit și chiar înaintea celor care cu batjocoră, cu râs și cu ironie n-au vrut să aibă de-a face cu El. Cuvântul vorbește despre ziua mâniei mielului. Nu-mi cereți să o pun eu în calendar, nu-mi cereți să vă spun toate detaliile pentru că ele sunt dincolo de puterea noastră de a le pricepe. Dar ziua mâniei lui Dumnezeu este în calendarul Lui. Și în ziua aceea Dumnezeu va face dreptate. Și ziua aceea a mâniei este o zi în care oamenii vor alerga la munți și la peșe și vor spune, munților cădeți peste noi, că a venit ziua mâniei mielului. Și nici măcar moartea nu-i poate ascunde de mânia mielului. În ziua aceea, oamenii vor ajunge să înțeleagă ce înseamnă să te dai de partea Domnului și ce înseamnă să-L detești și să-I întorci spatele. Astăzi este o zi a mântuirii. Și într-o zi a mântuirii ești chemat ca prin credință să spui chiar dacă trebuie să rapt cu poporul lui Dumnezeu și chiar dacă alții vor râde de mine, prefer să mă dau de partea Domnului. Și ca o familie să stăm, să răbdăm Pentru că nădejdea noastră este o nădejde care nu înșală. Noi suntem de partea Lui. Și când Dumnezeu va scrie ultima filă, atunci cuvântul spune, cei care au mâncat pe poporul meu vor tremura de spaimă. Astăzi să-i lăsăm să râdă. Mâine ei vor fi cuprinși de spaimă. Noi oamenii avem o vorbă care spune, cine râde la urmă, râde mai cu poftă. Și, dragii mei, copiii lui Dumnezeu sunt cei care vor râde la urmă. Domnul Iisus le spunea ucenicilor, voi vă plângeți și vă tânguiți și lumea se bucură, dar întristarea voastră va fi prefăcută în bucurie. Nădejdea noastră, dragii mei, a copiilor lui Dumnezeu n-a fost niciodată într-un sistem politic favorabil, n-a fost nici în americani sau în alte coaliții, nădejdea noastră n-a fost nici în capacitatea noastră organizatorică, nici în felul în care ne pledăm pentru drepturi și pentru libertăți religioase. Nădejdea copiilor lui Dumnezeu a fost, este și va rămâne convingerea de nezguduit că Cel care a murit și a înviat, Cel care s-a înălțat și este la dreapta Tatălui, se va reîntoarce și într-o zi va înnoi toate lucrurile. De aceea, un neprihănit este dispus să rabde împreună cu poporul lui Dumnezeu. Odată un copil de credincios a venit acasă de la școală și mama a văzut repede că avea lacrimi în obraz. A spus, ce-i? Mamă, nu-mi place. Copiii de la școală râd de mine că-s pocăit. Și toți cei care am trecut prin experiența asta, trebuie să recunoaștem că nu e una simplă. Mama a înțeles exact ce se petrece în sufletul copilului, a căutat un răspuns și avea să-i spună, dragul meu, nu lăsa râsul lor să te împingă în iad. Pentru că tot plânsul iadului nu va putea să te scoată de acolo. Dragul meu, vreau să închei exact cu aceste cuvinte. Nu lăsa ca râsul, ironia sau batjocura celor care îți vor spune, te-ai dus la pocăiți? Păi te-ai prostit de cap? Vrei să te pocăiești, să te botezi acum mare, să lași tu toate lucrurile astea? Nu lăsa ca râsul lor să te facă să amâi un moment în care trebuie să te predai lui. Pentru că tot plânsul din iad nu va reuși să te scoată de acolo. De aceea îngăduim să-ți spun încă o dată cuvântul. Nebunul detestă orice raportare la Dumnezeu. Nu fi în categoria asta. Nenorocitul își dorește o relație cu Dumnezeu și pentru asta strigă neputincios. Și când strigă un nenorocit, Domnul aude. Și când aude, El intervine și îți aduce iertare, îți aduce schimbare. În primul rând o schimbare din lăuntru. Și asta te face gata să te asociezi cu poporul lui Dumnezeu și să fii dispus să rabzi împreună cu El. Pentru că într-o zi, când se dă ultima pagină a istoriei, Dumnezeu are ultimul cuvânt. De aceea, caută-L pe El, pentru că și El te-a căutat pe tine. Amin.